Virðulegur forseti, mér finnst þetta bara að blasa við. En svo skrifar einn háttvirtu stjórnarþingmaður og einn af varaforsetum Alþingis grein í Morgunblaðið til þess að státa sig að því hvað málsmeðferðin hafi verið góð hér í þinginu. Og svo loks núna þá erum við að reyna að kríja út upplýsingar um hvað sé í þessum fjórða orkupakka sem að augljóslega er í beinu samhengi við þann þriðja. Og við heyrum að því að það sé fyrir allnokkur síðan búið að kynna þennan fjórða orkupakka fyrir hinum og þessum hagsmunasamtökum út í bæ. Og fyrir maður sama tíma að lesa að málsmeðferðin hafi öll verið til fyrirmyndar hér í þinginu. En þetta er bara enn ein áminningin það að það sem við horfum hér upp á er það sem að sannfærðir Evrópu sinnar kalla lofsverðar blekkingar, en er ekki lofsverðt að mínu mati, en svo sannarlega eins og kemur betur og betur í ljós, fyrst og fremst blekkingar. Og svo rennur upp fyrir manni þegar maður átt að sjá þessari stöðu sem er uppvarandi fjórða orkupakkan og að hann sé komin í kynningu hér og þar, byrjaðar að leka út ef sem að segja að það kunna hafa einhvað með það að gera þá að hæstu utanríkisráðherra féll frá þeirri yfirlýsingu um að það væri líkur á að orkupakkin kem ekki inn sá þriði fyrir núna í haust. Ég fæ ekki annað út úr því en að menn vilji fyrir alla muni þinga þann þriðja hér í gegn áður en að menn lenda í umræðum það hvað fjórði orkupakkin inniheldur.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðaustur kjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, veitir nú andsvar síðar að sinn.